Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 26.
Saysız hesapsız dövüş görmüş, en yakın adamlarının meydi başında özlerini saxlayan məğrur xanların ikisinin de gözleri dolmuştu. Şahverdi xan, bəs məni niyə ayırırsan özündən demişdi. Gərək deyəydin, ilxılar Şahverdi xandan mənim qəbirlərimizin başında eyni gündə dolandırılsın. Ayrılıb Gəncəyə qayıdandan sonra Şahverdi xan eyni vəsiyyəti öz oğullarına da eləmişdi. İbrahim Xəlil xan, unudub mu bu vəsiyyəti bilmirdi Cavad xan. Soruşmağa imkan düşməmişdi. Ancaq özü unutmamışdı atasının sözünü və hər yaz ilxıları atların ağzı köpüklənənə qədər qovdurardı atasının qəbrinin başına. Şahverdi xan Gəncə ətrafında ancaq ziyad oğullara məxsus qəbristanda dəfn edilmiş və üstündə məqbərə ucaldılmışdı. Baharın gözəl bir günündə yerlə göylə oynayan atları vərdişkar bir qaçışla kiçik qəbristanın başına dolandırırdılar. Atların çoxu xırmanda fırlanmağa vərdiş etdikləri kimi məzarın başına dolanmağa da vərdiş eləmişdilər. Arxadan iki atlı qovurdu onları. Məqbərədən azca aralı təpənin üstündə Cavad xan oğlu Hüseynqulu ağa ilə at belindən razılıqla ilxını seyr edirdilər. Xanın üzündə kədər, qürur, məmnunluq duyğuları bir-birinə qarışmışdı. İlxı onun fikirlərə aparmışdı. Gəncənin rahat günləri, sərhədləri Tiflisdən Xudafərinə, səfəblərin ucu bucağı görünməyən səltənətində əmin-amanlığı içində. Uğurlu babasından bəri Gəncənin uğursuz günləri başlanmışdı. Çətin müharibə və itkilərlə dolu bir ömür yaşamışdı. Hamısı da at belində. At çapmaqda, qılınc oynatmaqda, Gəncəbasarda əvəzi olmayan oğlu Uğurlu, son beşiyi Əlqulu düşdü yadına. Birini Göyçəyə, birini Samuxa göndərmişdi. Arxayınlaşmaq olmaz. Qoy bəylər hazırlıqlarını görsünlər. Ancaq tək Gəncə ilə iş açmayacaq. Tiflis yenə rusları dəvət edib. Qafqazın o tayına çərkəzləri, kabardinləri ram eləyəndən sonra Xəzərə, Bakıya ehtiyacları qalmayıb. Eləcə dağlardan, asetinlərin torpaqlarından, köhnə qara qapıdan aşıb gəlirlər. Buna baxmayaraq, biz hələ də dağımıq canavar kimi ağız-ağızıyıq. Birdən Cavad xanın yadına Bakılı Hüseynqulu xandan and içmə və ayrılıq səhnəsi düşdü. Bütün xanlarla belə ola bilərdilər. Onlar bir-birinə qız verib, qız almaqdan yoruldular. Uşaqları hamısı bir-birinə qohum, ancaq bir addım atıb yaxınlaşa bilmirlər. Hansı bir gizli qüvvəsə içindən tufan kimi əsib keçirdi. Hüseynqulu bir də gördü ki, atası toyuğa şığıyan qırğı kimi atını ilxıya vurdu. İlxını yarıb, önə keçdi və heç vaxt eşitmədiyi bir nərə ilə məqbərənin başına dolanmağa başladı. Bu nərənin sinəsindən necə qopduğunu Cavad xan özü də bilmədi. Bircə onu bilirdi ki, indicə atını vurub, bu ilxının qabağına düşməsə, sinəsi partlayar. Qışqırmasa, səsi həmişəlik batardı. Bu nərə ilə kimə səslənirdi o? Məqbərədə yatan, nadanlıq və münaqişə qurban olmuş atasına, yoxsa neçə yüz ilin o yüzündə qalmış Ziyadoğlu böyüklərinə, bəlkə onun atına çatmaq üçün canlanıb ildırım kimi şığıyan bu ilxıya səslənir. Atların çıxmamış qanadlarının ağrısını canlarından çıxartmaq istəyirdi. Bəlkə bunların heç biri deyildi, sakitcə təpədən onu seyr eləyən oğluna nə isə demək istəyirdi, bəlkə səsini indi yollarda at yortan oğullarına çatdırmaq istəyirdi. Bu suala heç kim cavab verə bilməzdi. Bir neçə dəqiqə sonra ürəyində əvvəlki sıxıntılardan heç nə qalmadı. Allah nəyi məsləhət bilirsə, onu da görəcəyik deyə fikirləşdi və sonuncu dövrəni vurub dairədən çıxdı və arxasınca ilxını da məqbərədən uzaqlaşdırdı. Geriyə dönərkən xan sanki 15 yaş cavanlaşmışdı. Rəngi və onunla bərabər sanki cübayın yerişi də dəyişilmişdi. Ata ilə oğlun geriyə yolları Şıx düzündən, Nizaminin məqbərəsinin yanından keçirdi. Cavad xan buradan dəfələrlə tək, layiqətcə ötüb keçmişdi. Türbənin müqəddəsliyi 100 illər boyu bu boş çöldə, köhnə şəhərin köhnə qəbristanlığının yerində itmədən qalması, qorunması, bu ətrafdan keçən hər kəsin onu xüsusi hörmətlə ziyarət eləməsi onun görkəmini unutdurmuşdu. Məqbərənin ziyarətgaha çevrilməsi onu ən möhtəşəm saraylardan da uca bir nöqtəyə qaldırırdı. Lakin bugün atasının qəbrinin ziyarəti, vəsiyyətinə əməl eləməsi onu ayıltmışdı elə bil. Məqbərəyə diqqətlə baxdı və atını ziyarətgaha doğru çevirdi. Hüseynqulu yoxlayıcı nəzərlərlə atasına baxaraq dedi. Şeyx Yusif səni soruşurdu baba, salam göndərdi, uğur dilədi sənə. Sağ olsun, onun sözü müstəcəbdir, yerinə yetişər. Hüseynqulu atasının şeyxlə dostluğundan xəbərdardı. Onun xeyir duası olmasa, şeyxin şagirdi ola bilməzdi. Ancaq bugün elə bil, nə isə ayrı söz, ayrı məlumat da eşitmək istəyirdi. O ocaq ürəyimi yerindən oynadır, fikrimi qanadlandırır. Elə bilirəm, dünyanın bütün sirlərinin, bütün hikmətlərinin açarı ordadır. Xan atdan indi. Hüseynqulu da tezcə atdan tullanıb atasının atının cilovunu aldı. Atası sakitcə məzara yaxınlaşdı. Abidənin başına dolanıb dayandı. Fatihə çevirib dua oxudu. Sonra bir daha abidənin başına dolanıb, yüyəni oğlunun əlindən alaraq atlandı və yalnız geri dönərkən, ana yola çıxandan sonra ziyarətə getməzdən əvvəlki söhbəti və Hüseynqulunun dediklərini xatırladı. Səni o xəzinəyə bağlayan incidən də xəbərimiz var. Hüseynqulu qızarıb üzünü yana çevirdi. Cavad xan halını pozmadan eyni ahənglə sözünü davam etdirdi. Allahın yazısında pozu yoxdur. Mən nə deyə bilərəm? O ocağı da qoruyarıq. Hüseynqulu ağa ciddiləşib gözünü Nizaminin uçuq türbəsinə çevirdi. Atasının sözü ürəyində bayaqdan dolandırdıqlarını deməyə imkan yaratmışdı. Bu məqbərəni qoruduğun kimi atasının üzünə qəribə sərtliyi, sevgisi bəlli olmayan bir ifadə qondu. Nə tez keçdin onların tərəfinə? Hüseynqulu atasının zarafatına cavab vermədi və fikrini tamamladı. Hər dəfə buradan keçəndə hiss eləyirəm ki, bu türbə Şeyx Nizamiyə yaraşmır. Cavad xan, Nizami öz məqbərəsini özü ucaltdığından bu məqbərənin uçulduğuna fikir verən olmayıb. Zəlzələ vaxtından bərpa edilməyib, dedi və gülə-gülə əlavə elədi. Belə qohumu olandan sonra Şeyxin türbəsi dağılmaz. Ardarda iki türbəni ziyarət onları yüngülləşdirmişdi. Üstəlik, afaqı olan münasibətinin sirri olmadığı atasına qədər gedib çatması Hüseynqulunu sevindirmişdi. Bu sirrini o yalnız bacısı Xurşid bəyimə açmışdı. Xurşid bəyim ana ayrı bacısı olsa da, ögey doğmalıqları yoxdur və Hüseynqulu özündən asılı olmadan sirrini sözünü ona deməyə vərdiş eləmişdi. Görünür, Xurşid bəyim sevincək olub, Hüseynqulunun eşqə düşdüyünü anası Mələknisiyə deyib, o da ərinə çatdırıb. Geç tez biləcəkdi, deyə söhbətin açılmasına sevindi. Ata oğul atlarını şəhərə doğru çatdılar. Şəhərdə ətrafı bağlar, arxada Gəncənin bəzəyi ulu çınarlar, sonra ortada ucalan qala divarları uzaqdan ilğıma, ilahi qüdrəti ilə çəkilmiş şəklə bənziyirdi. Bu gözəllik orada canlı, qaynar, çəkişməli, dartışmalı, sevgili, nifrətli bir həyatın olduğunu unutdururdu. Sanki dünyanın sonuna dək bu rənglərə heç nə əlavə olunmayacaq, heç nə pozulmayacaqdı. Tiflisdən məktub. Adı da dilə yatmır kafir köpəyi oğlunun. Cavad xan pıçıltı ilə təkrar eləyirdi. Knorring. Knorring. Məktub onlandı. Rusiyanın Tiflisdə yeni canişini. Tiflisdə asqırırsan, Gəncədə eşidilir. Bütün yeniliklər bir gün sonra xanlığa çatır. Bu canişin də xeyli vaxtı gəlib. Ancaq Zubovdan fərqli dava niyyəti yoxdur. Əksinə, türklər üzərində ağalıq iddiasında olan Qarsevan Çarçıvadzeni Qazaxdan, Borçaldan uzaqlaşdırdı. Onsuz da Cavad xanın güclənməsindən sonra onun bu yerlərdə sözü keçmirdi. Ancaq yeni canişinə qədər kağız üstündə olsa da adı vardı. İndi ona da xitam verilib. Aldığı məktub Cavad xanın canişinə olan yumşaq münasibətini alt üst eləmişdi. Bunların hamısının buynuzu qarnındadır, deyə gülümsünürdü Cavad xan. Oturublar Tiflisdə, gürcü tavadları nə çalır, ona oynayırlar. Borçalı bizimkidir, inanırlar. Qaz Şəmsəddin də bizimdir, ona da inanırlar. Sabah biri durub Gəncə də bizimdir desə, ona da inanacaqlar. Gürcü Tiflisdəki muzlu əskərlərimizə baxıb bizlərə də tatar deyib. Bu da düşüb rusların dilinə. Soruşan yoxdur ki, bu boyda türk adım ola ola mənə tatar niyə deyirsən? Əgər mənim Kırım Kazan tatarları ilə yaxınlığımı qəbul edirsən, lap yaxşı. Amma tatar deyə Türkiyədən ayırmaqda məqsədiniz nədir? Bunlar tək-tək xanlar, bəylər, əsilzadələr arasında yox, o vaxt Gəncənin küçə bazarında da gedən söhbətlərdir. Vəzirin dediyi düz çıxmışdı. Knorring yazırdı ki, Mənə çatan məlumata görə, hörmətli Gəncə xanı Tiflis ətrafındakı yerlərə hücum edəcək. Bu, təkcə Gürcüstanın yox, Rusiyanın da mənafilərinə toxunur. Cavad xan nəzərə almalıdır ki, Gürcüstan Rusiyanın tərkibinə keçmək qərarına gəlib. Onunla birlikdə Qazax, Şəmsəddin də Rusiyanın tərkibinə keçib. Cavad xan canişinə sərt bir məktub yazdı. Gürcüstan hara istəyir, qatıla bilər, amma mənim malımı da özü ilə birgə apara bilməz. Sonra körpüləri tam yandırmamaq üçün əlavə elədi ki, ona qalsa, biz də general Zubovla anlaşmış Gəncənin Rusiya xoş münasibətini bildirmişik. Aradan nə keçdi? Hər halda sözləşmə bizim tərəfimizdən pozulmayıb. Elə isə Gürcüstanla Gəncə arasında niyə ayrı seçkiliyi salırsınız? Knorring cavab verdi ki, Rus imperatoru Tiflis kimi Gəncəyə də xoş münasibət bəsləyir. Elə bil uşaq başı aldadır, deyə fısıldadı xan. Cavad xan bunun sonuncu məktub olmayacağını və məsələlərin də məktubla həll edilməyəcəyini yaxşı bilirdi. Çünki 10 illər boyu Tiflislə Gəncəni üz-üzə qoyan məhz bu məsələ idi. Nadir Şah Gəncənin və Gəncəlilərin Borçalı və Qazax cəmaatının adından hökm verə bilməz. Əgər Gəncə bu torpaqlardan əlçə, ara verməyən hücumlar, davalar da bitərdi. Ancaq Cavad xan 5 gün xanlıq edəcəyi deyə dədəbaba torpaqlarından əl çəkə bilməzdi və xanlığa yələnəndən bugün nə əsas davası da buna görə idi. Tehrana, Tiflisə, Sankt-Peterburqa və onun canişinlərinə yazmaqdan yorulmuşdu. Ancaq Tiflisdəki Rus canişinləri də dediklərini deyib dururdular. Üstündən 2 həftə keçmiş Knorringin yeni məktubu gəldi. Bu dəfə o şahzadə Aleksandr geri istəyirdi. Mənim adamımı niyə vermirsiniz deyə soruşurdu. Cavad xanın hər məktubu bir ittiham, ədalətsizliyə qarşı yeni bir üsyandı. Bu dəfə də onun məntiqi tərpənməyə yer qoymurdu. Bir halda ki, sizin dövlətinizə də xoş münasibət bəsləyir, onda adamınızın orada ya burada olmağının nə fərqi? Sizin adam özünü Gəncədə də yaxşı hiss edirsə, qayıtmaq niyyəti yoxdursa, bu sizi niyə narahat eləməlidir? Bu məktubu alandan sonra şahzadə Aleksandrı yanına çağırtdırdı. Aleksandr Qrubovdan xanın süvarilərinin yanından yenicə qayıtdı. Aleksandr öncə Knorringin məktubunu, sonra Cavad xanın cavabını oxudu. Əl sinəsində baş əyərək, sonsuz təşəkkürümü qəbul et, möhtərəm xan, dedi. Kişi olsa başa düşər ki, Qafqazda qonağı ələ vermək adəti yoxdur, ölüm hesabına olsa belə. Cavad xan ayrı fikirdə idi. Bilirlər, hər şeyi bilirlər. Rusiyyətdə öyrədir, sonra göndərirlər onları. Ancaq indi bundan söhbət yetmir. O mənim əsəblərimlə oynayır. Oyuna çəkmək istəyir, savaş üçün bəhanə axtarır. Gah Borçalıya hücum edəcəksən, gah da mənim adamımı niyə qaytarmırsan, deyir. Sən nə vaxtdan onun adamı olmuşsan? Aleksandr güldü. Bu, qardaşlarımın fikridir. Bir neçə gündən sonra Aleksandrın ögey qardaşlarından Georgin'in vəliyyət elan etdiyi David qoşunla xanlıq hüdudlarında göründü. O da Aleksandrı tələb eləyirdi. Cavad xan Davidin də məktubunu Aleksandrın yanında oxudu. Çünki Knorringin bütün tələbləri kimi Davidin Gəncəyə hücumu da əsassız və ağlasığmaz bir işdi. Qohumlar arasındakı mübahisələri öz yer yurdlarında həll etməkdənsə bu işə Gəncəni də qoşurdular. Aleksandr məktubu dinləyib güldü. Sən narahat olma, möhtərəm xan. Birinci dəfə deyil ki, Davidi salıblar mənim dalımca. Yadındadır, bir dəfə də Balakəndən Gəncəyə gəlmək olmaq üçün onu göndərmişdilər. Qazax, Borçalı, Ləzgi cavanları olmasa, əllərindən qutara bilməyəcəkdim. Ancaq onlar eşidib köməyə gəldilər. Davidin arzusu ürəyində qaldı. Ordubaşı Dəmiroğlu Cavad xanın göstərişi ilə qapıda gözləyirdi. Aleksandrla uzun müzakirələrdən sonra Cavad xan Çingiz bəyi çağırıb tapşırdı. Min atlı götürüb Davudun qabağına çıxarsan, Tiflisə kimi qovarsan onu. Şahzadə Aleksandr da 100 atlısı ilə səninlə gedəcək. Lazım olan sözləri o özü deyər Davidə. Bir günlük tədarükdən sonra Dəmiroğlunun başçılıq etdiyi süvari dəstəsi Aleksandrdə Gəncədən ayrıldı. Bu arada Knorringin məktublarının arası kəsilmirdi. Onun tələbləri və iddiaları artdıqca Cavad xanın cavabları da sərtləşirdi. Bir neçə gün sonra Dəmiroğlunun dəstəsi Davidi Kəsəmən ətrafından soğanlıqdan qovub geri qayıtdı. Aleksandr bu savaşda Davidlə üz-üzə gəlmək istəyirdi, lakin David ortaya çıxmamışdı. Dəmiroğluya təşəkkürünü bildirən Aleksandr öz atlıları ilə yenidən qaxa İngiloyların yanına getmişdi. Knorring təkcə məktubu bel bağlamırdı. Onun hər məktubundan sonra Tiflisin borçalı Qazax türklərinə təzyiq artır, sərhəd kəndlərin malı pulu çalınıb aparılırdı. Bu dəfə Cavad xan çapqınçıların izinə düşüb atlılarını ayrım kəndinə göndərdi. Sonra o, Borçalının iri kəndlərinə yürüş etdi. Ya özü, ya da ordu başı, harada xalqın narazılığını eşitdilərsə, ora üst tutdular. Gəlmə murovlar, naib və kəndxudalar Cavad xanın sorağını eşidən kimi çəkilib gedirdilər. Knordingdən daha bir hədələyici məktub gəldi. Cavad xanı Georgiya məxsus olan kəndlərə basqında ittiham edirdi. Cavad xan cavab verdi ki, adları çəkilən kəndlərin və mahalların yüz illər boyu mənim babalarıma məxsus olduğunu, Əlahəzrət İmperatorunuz da siz də bir dəfəli bilməlisiniz. Siz o torpaqları Georgiyanın sərhədləri içində sayırsınız, mən isə saymıram. Gəncə xanlığına aid olan torpaqları nə sizə, nə də Georgiyaya bağışlaya bilmərəm.
Ayrım sonu.